Rinin regiona 6-cı səfəridir. İsrail-Fələstin danışıqları 2010-cu ildən dayandırılıb. Buna səbəb İsrailin işğal etdiyi Fələstin ərazilərində tikinti işlərini davam etdirməsidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmıyor.
Yox,
sən təhqirə
çıxmıyor. Mən səndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xatırladım ki, Kontekst başı çatandan dərhal sonra, təxminən 25 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq. Bunu Azadlıq Radiosunun rayonlardakı müxbirləri hazırlayırlar. Kontekst davam edir və günün sualını bir daha xatırlatmaq istəyərdim. Sizcə prezidentin dediyi kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə Azərbaycanda gözəl nəticələr verirmi? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Dünən ümitsizlik, bugün sevinç. Rusiyalı bloger Navalny'nin bütün dünyada böyük rezonans doğurmuş həbsi və ertəsi gündə azadlığa buraxılması. Bu qəfil dəyişikliyə nə səbəb oldu? Navalny adi bloger deyil, özünün məmurları sənədlərlə ifşə edən korrupsiya araşdırmaları ilə milyonlarla oxucu qazanmış bir yazardı. O qədər populyardı ki, müxalifətin aparıcı simalarından birinə çevrilib. Bir gecənin içində blogeri niyə azad etdilər? Hakim bunu seçki ilə əlaqələndirir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Rusiyada Kirov məhkəməsi bir gün əvvəl haqqında həbs qərarı çıxan korrupsiya faktlarını araşdıran bloger, müxalifət fəalı Aleksey Navalny'nin həbsdən buraxılması haqqında qərar verib. İyunun 18-də Navalny ittiham üzrə günahkar bilinib və haqqında 5 il həbs cəzası çıxarılmışdı. Ancaq cümə günü səhər dövlət ittihamçısı Sergey Bogdanov öz hakimə müraciət edib ki, apellyasiya şikayətinə baxılana qədər Navalny həbsdən azad eləsinlər. Məhkəmədən xahiş edirəm ki, Leninsk rayon məhkəməsinin verdiyi həbs qəti imkan tədbirini səyahəti məhdudlaşdırmaqla əvəzləyin. Cümə günü keçirilən iclas zamanı prokurorun bu istəyinə Navalny'nin özünün də reaksiyası kinayəli olub. Hörmətli məhkəmə, İlk öncə prokuror Bogdanovun kimliyinin dəqiqləşdirilməsinə məncə ehtiyac var. Ola bilsin ki, bu onun bənzəridir və müxalifətçilər əsli ilə dəyişdiriblər. Çünki eyni Bogdanov dünən israrla mənim elə məhkəmədəcə həbsimi tələb edirdi. Hakim İqnati Embasinov isə Navalny'ni azadlığa buraxmaq tələbini maraqlı əsaslandırmayla Moskva meri vəzifəsinə seçkidə namizəd olması izahı ilə qəbul edib. Navalny sentyabrın 8-də keçiriləcək Moskva meri vəzifəsi üçün İndiki mer Sergey Sabyanin ən real rəqibi sayılır. Hakim deyib ki, seçki kampaniyası vaxtda həbsdə qalması Navalny'nin digər namizədlərlə bərabər imkanlara malik olması və seçilmək hüququnu əngəlləyə bilər. Blogeri dərhal azad ediblər, amma ona qeydiyyatda olduğu Moskva vilayətini tərk etmək qadağan olunub. Azadlığa çıxan kimi Navalny hakimin də qərarına əsaslandırdığı seçki kampaniyası məsələsinə toxunub. Seçki kampaniyası davam edəcək, çünki bu bizim seçki komissiyası ilə yox, seçicilərlə işimizi nəzarət tutur. Hansı formada əlaqə qurulacaq, boykotmu ya təşviqatmu, bu qərarı Moskvaya qayıdıb seçki komandamla görüşəndən sonra verəcəm. Müxalifət və beynəlxalq təşkilatlar bu sərbəst buraxılma olayını böyük sürpriz sayır. Çünki bir gün əvvəl 500 min dollara yaxın vəsaiti mənimsəməkdə günahkar bilinən Navalny 5, korrupsiya əməlində onunla əməkdaşlıqda ittiham olunan Pyotr Ofitserov isə 4 il müddətinə cəza almışdılar. Həbs qərarını bir çox qərb dövlətləri siyasi motivlə aldandırıb, tənqid eləmişdi. Moskvada isə bir neçə min adam Navalny haqqında qərara etiraz olaraq aksiya keçirmişdi. Aksiyada saxlanılan 150 nəfər xəbərdarlıq olunaraq sonradan buraxılmışdı. Prokuror Navalny'nin azadlığa buraxılmasını seçki ilə əlaqələndirsə də, blogerlə birlikdə tutulan Afisarov da apellyasiyasız buraxılıb. Üstəlik ilk dəfədir ki, Rusiyada məhkəmə qərarından bir sutka keçməmiş, hansısa şikayətə təkrar baxılır və maraqlıdır ki, elə Navalnyın Moskva meri vəzifəsinə namizədliyini də iyulun 17-sində həbs qərarından bir gün öncə vermişlər. Navalnyın buraxılması Rusiyadakı vəkillər üçün də gözlənilməz olub. Hətta Robert Zinoviev qazeta Rus saytına deyib ki, qaydalara görə prokurorun həbsini istədiyi adamı bir gün sonra buraxılmasını tələb eləməyə heç səlahiyyəti də çatmır. Moskvadakı siyasi şərhçi Mikhail Vinogradov isə Azadlıq radiosuna deyir ki, indiki Mer Sabyanin sonradan legitimliyinə şübhə düşməsin deyə Navalnyın seçkidə iştirakını istəyir. Çünki Navalnyın seçki qərargahı dünənki həbs qərarından sonra seçkini boykot eləməkdən danışırdılar. Navalnyı buraxılandan sonra Sabyanin özü jurnalistlərə deyib ki, qeydiyyatdan keçən bütün namizədlərin seçkidə bərabər iştirakından ötürü mümkün olan nə varsa edilməlidir. Rusiya müxalifətinin liderlərindən Boris Nemtsov da Navalnyı seçkidə iştirakə çağırıb, deyib ki, əgər o seçkilərdə 1 milyondan çox səs toplaya bilsə, o zaman hakimiyyət onu təkrar həbsxanaya göndərməkdən çəkinər.
İlkin Məmmədov Korrupsiyadan yazan blogerin qəfil azadlığa buraxılması haqqında söhbət edinlədiniz. Azərbaycanda isə prezident deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gözəl səmərəsini verir. Ərəb inqilablarından sonra Azərbaycanda da sıravi insanların gündəlik yüzləşdikləri problemlərin, narazılıqları, o cümlədən rüşvət hallarını aradan qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər görülməyə başlandı. Hökumət buna misal kimi asan xidmətini göstərir, hərçənd bunun hər hansı inqilabla bağlı olmadığını deyir. Adətən JEK-lərdə, polis idarələrində və başqa dövlət idarələrində əksər hallarda rüşvətlə alınan sənədləri asanda qanunun tələb elədiyi müddətdə qanunda tələb olunan rüsumla almaq mümkündür. Azərbaycanda olan korrupsiyanın miqyasında bu böyük uğur sayıla bilərmi? Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gözəl səmərəsini verir. Bunu ölkə əhalisi də hiss edir, beynəlxalq qurumlar da qeyd edirlər. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev iyulun 18-də Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Prezident adını çəkmədiyi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirdiyi sorğuya istinad edib. Deyib ki, həmin sorğularda əhalinin təxminən 70% Azərbaycanda bu istiqamətdə çox ciddi və səmərəli mübarizə aparıldığını bildirib. İlham Əliyev dünya miqyasında bu göstəricinin təxminən 20%, Azərbaycanda isə 70% səviyyəsində olduğunu qeyd edib.
Mən çox şadam ki, bu mübarizə öz səmərəsini verməkdədir. Hesab edirəm ki, biz daha da fəal olmalıyıq. Korrupsiya, rüşvətxorluq üçün mövcud olan meydanı maksimum dərəcədə daraltmalıyıq. Bir də demək istəyirəm ki, cəza tədbirləri tətbiq olunur və tətbiq olunacaqdır. Eyni zamanda inzibati tədbirlər və sistem xarakterli addımlar atılır və atılacaqdır.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının eksperti Canan Qasımov etimal edir ki, prezident çox güman ki, bu məsələdən danışanda Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının iyulun 9-da açıqladığı korrupsiya barometri hesabatına istinad edilib. Ekspert deyir ki, qlobal korrupsiya barometri ilə bağlı Azərbaycanda sorğu 1000 nəfər arasında keçirilib və nəticə də həmin sorğu əsasən hazırlanıb.
42% hesab edir ki, ölkədə korrupsiyanın vəziyyəti azalıb. Rüşvətin səviyyəsi ötən 2 ilə müqayisədə 68% respondent hesab edir ki, hökumətin bu istiqamətdə atdığı addımlar, gördüyü işlər səmərəlidir. Böyük ehtimalla prezident də məhz çıxışında bu rəqəmlərə istinad edib bu fikirləri səsləndirib.
Canan Qasımov deyir ki, belə bir nəticənin formalaşmasına son vaxtlar korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericilik aktlarının qəbulu, həmçinin asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması təsir edə bilər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə prezidentin dediklərlə razılaşır. Deyir, ictimai təşkilat olaraq onlara edilən müraciətlərin azalması da bunu deməyə əsas verir. Amma icraçı direktor çoxsaylı problemlərin mövcudluğunu da inkar etmir.
Bununla yanaşı məmur özbaşınalığı da qalmaqdadır, korrupsiya halları da qalmaqdadır. Misal üçün, məhkəmə qərarlarının icrası məsələsi və məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlarla bağlıdır. Yəni bu məsələlər yenə də qalmaqdadır ancaq.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, prezidentin dediyi gözəl və səmərəli nəticə daha çox məişətdəki korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlıdır. Onun sözlərinə görə prezident ölkənin gələcəyini təhdid edən büdcə korrupsiyalarından söz açsaydı daha yaxşı olardı.
Korrupsiya ölkənin gələcəyini təhdid edən bir ünsürdür və bu təhdidin də əsas mənbəyi büdcə korrupsiyasıdır. Yaxşı olardı ki, dövlət hökumət yetkililəri, o cümlədən prezident bəs bu büdcə korrupsiyası haqqında danışsınlar. Məmurların milyardlarla olan vəsaitlərinin hardan alınması mənbəyi haqqında danışsınlar. Bax, əsas məsələ budur. Gələcəyimiz üçün də ölkə üçün ən vacib məsələ budur. Büdcə korrupsiyasının qarşısının alınmasıdır.
1997-ci ildən bəri üzləşdiyi korrupsiya hallarıyla bağlı müsbət nəticəyə nail ola bilmədiyini deyən Şamil Ağayev Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparıldığı barədə yuxarı fikirləri ilə razılaşmır.
Ali məhkəmənin qərarını yerli məhkəmə ləğv edib. Bu necə korrupsiya ilə mübarizədir? Bu gedib düşüb arxiva 300 ildən sonra arxeoloqlar axtaranda görəcəklər Azərbaycanda belə zibil var. Heç fikir verən yoxdur, heç baxan yoxdur. Böylərin də yanına düşmək olmur. Bu nətər yaxşılaşma var.
Deyir, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparılan ölkədə o əmlakın əlindən alınmasına qarşı 16 ildən bəri mübarizə aparmazdı.
Maarif Çingizoğlu. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə prezidentin dediyi kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərəli, gözəl nəticə verirmi? Dinləyicimiz yazır, imzasını qoymayıb, yazır ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün birinci, monopoliyanı yığışdırmaq lazımdır. İkinci, gömrük qiymətlərini minimuma endirmək lazımdır. Ondan sonra hər şey qaydasına düşəcək. Müəllim də, həkim də, fəhlə də, kəndli də rahat yaşayacaq. Azad, sərbəst ticarət yaranacaq. Millətin qazancının yarıdan çoxunun məmurların cibinə axınının qarşısı alınacaq. Bunu imzasını qoymamış dinləyici yazır. Nadir adlı dinləyici yazır ki, məgər siz buna şübhə eləyirsiniz? Mən də əvvəllər inanmırdım, təsadüfən yolum bir iki nazirliyə düşmüşdü. Gözlərimlə gördüm, bütün qapılara içəri tərəfdən belə elan vurulmuşdu. Şok endirim prezident seçkiləri ilə əlaqədar bizdə rüşvətə və korrupsiyaya 70% endirim edilib. Bunu isə Nadir adlı dinləyici yazıb, ironiya ilə yazıb yəqin ki, başqa bir dinləyici imza yerinə Gədəbəy sözü yazıb, yazır ki, Azərbaycanda rüşvət verməyənlərə qarşı yap hakimiyyəti amansız mübarizə aparır. Əli imzası qoyub, Əli Gədəbəy. Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir, birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda maaş və pensiyalar artırılır və maaşı və pensiyasının artırılması gözlənilən insanların buna münasibəti necədir? Elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz həm də bizim sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizdə dinləyə bilərsiniz. Facebookda Azadlıq Radiosunun fanatlarının sayı 30 mini keçib və orada da bircə düyməni basmaqla Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərini canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Prezident onu da deyir ki, Azərbaycanda maaş və pensiyalar yenə artırılacaq. Adətən seçkilər ərəfəsində Azərbaycanda həqiqətən də ciddi artımlar olur. Bu dəfəki artımlar kimlərin üzünü güldürəcək? Elələri də var ki, artım olanda sevinməyə elə bir əsas görmürlər. Səbəb nədir? Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı maaş və pensiyaların Azərbaycandakı artımının özəlliklərindən danışacaq, onun reportajını dinləyək.
Aldığımızın çoxu kommunal xərcə, bir də ərzağa gedir. Bunu deyən Fərdə Salmanova 63 yaşlı təqaüdçüdür. Prezident İlham Əliyev son illərdə maaş və təqaüdləri artırsa da və bundan sonra da artıracağını vəd eləsə də təqaüdçülərin üzü gülmür ki, gülmür. Hər halda özləri belə deyirlər. Səbəbini elə Fəridə Salmanovadan eşidək.
Onu da demək olar ki, çatmır. Çünki pensiyalar bahalananda ərzaqlar da bahalanır. Ev kirəsidir, su puludur, işıq puludur, qaz puludur. Gəlir üst-üstə, elə demək olar ki, gedib pul alıram, gəlirəm, bir-bir verirəm, nə qədər gedir ona. Demək olar ki, çatdırmaq mümkün olmur axıra qədər. Çox çətindir, həddindən artıq. Yenə yaydı, biraz nəsə bəzi şeylər almaq olur nisbətən. Həmin də qaz pulu biraz az gedir, işıq pulu biraz az gedir, yenə onda bir nisbətən də. Yaşamaq lazımdır, dolanmaq lazımdır da. Hər halda onun bazarlığı var, əti var, yağı var. İndi hər halda yaşlı adamıq da. Adam xəstələnir, bizim dərmanımız var, həkimimiz var. Hara getsən puldur. İndi oruçluqdur, bax, görürsünüz, hər halda ət yeməlisən ki, bütün günü keçirə biləsən. Onu da ki, axı alıb çatdırmaq olmur.
Fərdə Salmanova. Elçin Əliyev də həyat yoldaşı da müəllimdir. Hər ikisinin maaşı bir yerdə 600 manatdan çox eləyir. Amma o da maaşlarının azlıq etdiyini deyir.
Alıram haradasa 318 manat, 319 manat. Təbii ki, bəs eləmir. Və təkcə mənə yox, bütün müəllimlərə bəs eləmir. Və onlar da məcburlar ki, yəni kimsə repetitorla məşğul olsun, uşaq hazırlaşsın, kimsə başqa işlərlə məşğul olsun.
O qədər maaş alsa sizi, məsələn, ailənizi təmin edər.
Məncə bir 1500 lazımdır bəlkə. Təqribən belə bir şey.
Elçin Əliyev də Fərdə Salmanova kimi aldığı maaşın böyük hissəsini yeməyə xərclədiklərini deyir.
Bəzən kommunal xərclərə, məsəl üçün deyək ki, qış vaxtı daha çox qaz pulu, işıq pulu və s. və s. və s.
Məsələn, nə qədər vaxtdan bir geyiminizi təzələyirsiniz?
Söhbət əgər 300-ə qalsa, onda gerək elə patalarımızı təzələməyik. Əziyyət çəksək, biraz ora bura vursa özümüzü, yəni biraz uşaq hazırlaşdırsa ola bilər ki, hə, məsələn, paltara da pulsa.
Elçin Əliyev. Prezident İlham Əliyev isə iyulun 18-də Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, ölkənin valyuta ehtiyatları 48 milyard dollardan çoxdur. O eyni zamanda maaşların da xeyli artdığını bildirib. 6 ayda əhalinin pul gəlirləri 7%-dən çox artıb, inflyasiya isə cəmi 2% olub. Maaşlarda artım qeydə alınıb. Orta maaş 520 dollar, orta pensiya 200 dollar səviyyəsindədir. Prezident belə deyib. Ölkə başçısı maaşları, pensiyaları artırsa da niyə azlıq eləyir? İqtisadçı Natiq Çəfərli.
Müəyyən dərəcədə əhalinin gəlirlərində artım olur ilbəil. Çünki büdcə artır, büdcədən sonra maaşların 5% artımı baş verir. Amma gizli inflyasiya da Azərbaycanda çox sürətlə artır. Ərzaq məhsullarının qiymətlərində müəyyən dəyişikliklər olur. Bax, bütün bunları normal iqtisadi göstəriciləri hesablamaq üçün bütün indikatorları əvvəlcədən bilmək lazımdır. Verilən rəqəmlər dəqiq olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda statistika siyasiləşib, icra hakimiyyətinin birbaşa diktəsi ilə müəyyən olunur.
Natiq Cəfərli deyir ki, elə buna görə də rəsmi rəqəmlərlə beynəlxalq qurumların rəqəmləri üst-üstə düşmür.
Hətta rəsmi rəqəmlər də bunu təsdiqləyir ki, Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin böyük bir hissəsi ərzaq almağa sərf olunur. Hətta bəzi rəqəmlər var idi ki, hökumət açıqlamışdı təqribən 50%-ə yaxını, amma beynəlxalq institutlar 75-80%-ə yaxının ərzağa getdiyini açıqlamışdır. Amma normal inkişaf etmiş ölkələrdə ərzağa xərclənən gəlir ümumi gəlirin 10-12%-ni təşkil etməlidir. Dolayısı göstəriciləri götürdükdə Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin real artımı ilə nominal artımı arasında kəskin fərq var.
Natiq Cəfərli onu da deyir ki, başqa ölkələrdə hökumət həmkarlar ittifaqı ilə danışıqlar nəticəsində yaşayış minimumu müəyyən edir. Azərbaycanda isə hökumət bu qərarı tək başına verir. Nəticə isə ortadadır.
Şahnaz bəylər qızı. Jurnalistlərin bayramı gəlir. Azərbaycanlı yazar sərbəstdimi? 22 iyul Azərbaycanda mətbuatın əsasının qoyulduğu gün sayılır və media nümayəndələri öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Bu dəfə bir xeyli jurnalistin sosial problemi də həll olunacaq. Prezidentin göstərişi ilə jurnalistlər üçün tikilmiş mənzillər sahiblərinə paylanacaq. Bəs medianın iş mühiti necədir? Yazarın əlini tutan varmı? Media nə dərəcədə sərbəstdir? Media hüquqları institutunun hazırladığı hesabatdan Rəna Allahverdiyeva danışacaq.
2013-cü ilin ilk yarısında mediaya qarşı qaldırılmış 36 məhkəmə işində onlardan 4 milyon 240 min manat təzminat istənib. Məhkəmə bu məbləğin 125 min manatının ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Bu məlumatlar Media Hüququ İnstitutunun medianın hüquqi durumu ilə bağlı hesabatında yer alıb. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarını əhatə edən hesabatda ictimai bilgilərə çatdığım mediaya qarşı məhkəmə davaları, jurnalistlərin həbsi, cinayət cəzaları, ittihamlar, mediaya qarşı fiziki və psixoloji baskılar, teleradio yayımı ilə bağlı bilgi Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru Xəlil Dağəliyevin sözlərinə görə mediaya qarşı qaldırılan məhkəmə işlərinin 32-sində mediadan cərimə, təqzib və üzr tələb olunub. Medianın üzərinə qoyulan 125 min manatlıq təzminatın 50 min manatını ödəmək təkcə ilə Yeni Müsavat qəzetinin üzərinə düşüb. Qəzetə qarşı bu iddianı Gilan Qəbələ konserv zavodu qaldırıb. 4 məhkəmə işində isə jurnalistlərin həbsi istənilib.
Gəlinin əsas tendensiyalarından biri əvvəllər tutalım jurnalistin həbsi ilə həbsi vasitəsilə belə onu qorunmağa çalışırlarsa, indi daha çox daha yüksək təzminat tələbləri ilə sürülməkdədir. Bu da belə deyək, qəzetdə o əslində o hədəfi vurmaq üçün çox yaxşı vasitəyə çevrilir. 6 ay ərzində bir neçə dəfə olub. Həm Yeni Müsavat qəzetinin, xüsusilə də Azadlıq qəzetinin bu cərimələrlə bağlı çox ciddi problemləri yaranıb. Hətta son aylarda Azadlıq qəzeti bir neçə dəfə
fəaliyyətini dayandırmaq zorunda qala biləcəyi açıqlayır. Hədəfə alma, məhkəməyə verilən gəzetləri götürdüyünüzdə, bu yəni azadlıq gəzetidir, yeni müsafat gəzetidir, yəni əsas hədəf bu iki gəzetdir. Onlara qarşı təxminən 20 məhkəmə iddiası, eyni zamanda xüsusi ixtisam qaydasında şikayət qaldırılır, şikayətləri sürülmüşdür.
Xəlil Dağəliyevin sözlərinə görə qəzetlərə qoyulan cərimələr çox vaxt qəzetləri sıradan çıxartmaq üçün nəzərdə tutulur. Çünki qəzetlərin heç bir iddiaçılar tərəfindən tələb olunan məbləğləri ödəmək gücündə deyillər. Hesabatda həmçinin dövlət qurumlarının informasiya sorğularının cavablandırılmasına da toxunub. İnstitutun monitoringinə görə 6 ayda dövlət qurumlarına göndərilmiş 50 sorğudan 19-una cavab verilib. Həmin sorğulardan isə yalnız biri qanunda göstərildiyi kimi 7 iş günün müddətində cavablandırılıb. Media Gün İnstitutu 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında böhtan və təhqirlə bağlı cinayət işi irəli sürülmədiyini bildirir və bunu sevindirici hal sayır, ancaq ümumi mənzərə dəyişməyib.
2011-2010-cu ildə həbsdə 8 jurnalist var idisə, onların böyük bir hissəsi defamasiyaya görə həbsdədirlər. İndi baxmayaraq ki, defamasiyaya görə həbslənirlər, amma mənzərə yenə eynidir. 7 jurnalist həbsdədir. Sadəcə olaraq yerli yoldan ibarətdir ki, kimsəni defamasiyaya görə, böhtan təhqirə görə həbslənirlər. Amma bax, həmin həbsdə olan jurnalistlər elə 2 il əvvəl olduğu kimi tənqid edən jurnalistlərdir.
Media Gün İnstitutunun hesabatının açıqlandığı tədbirdə çıxış edən Realın icra katibi Natiq Cəfərli bütün problemlərin kökündə iqtisadi müstəqilliyin durduğu fikrindədir.
Ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə reklam bazarının həcmi 80 milyon dollar. Bütün reklam bazarının həcmi. Bu hətta Gürcüstandan da azdır. Bu 80 milyon dolların cəmi 2 milyonu çap mediasına. Düşür o da hökumət qəzetlərinə, hökumət reklamlarına. Əsasən də hökumət qəzetləri vasitəsilə yayılır. Və əhalisi bizim az qala bizim qədər, bizdən 1 milyon cəmi əhalisi çoxdur Macaristanın. Onların reklam bazarı 600 milyon avro. Çap mediasının reklam bazarı 130 milyon avro. Türkiyədə ən az satılan qəzetlərin köşə yazarı 7 min maaş alırsa, 7 min Türk lirəsi maaş alırsa, ən az satılan. Hətta Hürriyyət kimi qəzetin məsələn köşə yazarı 30 min, 40 min lirə maaş alır. Yəni 10 il bir ölkədə jurnalist işləyəsən və sənə ev ala bilməyəsən, sənə hökumət ev verib minnət də qoysun. Yəni bu özü bir absurd bir situasiya.
Media Gün İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyevin fikrincə medianın hüquqi durumunun vəziyyəti ötən illərlə müqayisədə get-gedə ağırlaşır.
Rəna Allahverdiyevanın reportajını dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə olan kontekst proqramının son mövzusu idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağ olaşıram, amma onu da qeyd edeyim ki, siz Azadlıq Radiosunun proqramlarını dinləməkdə davam edə bilərsiniz. Birazdan efirdə Azadlıq bölgələrdə verilişi olacaq. Azadlıq bölgələrdə verilişini bizim rayonlardakı müxbirlərimiz hazırlayırlar və həmin materialların mətnini siz həm də Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosunun .az saytında da oxuya bilərsiniz. Orada ayrıca regionlar bölməsi var və bütün rayonlardan olan reportajların mətni orada yerləşdirilir. Hələlik azadlıqdan ayrılmayın.